Krásný dobrý den, další díl Pod lupou s Monikou je tady a mám opět úžasného hosta. Spolu se mnou je ve studiu Silvie Šedivá a tentokrát se, dámy a pánové, podíváme do světa modelingu. Možná si představíte, anebo možná jste měli taky sen, že budete modelkou nebo modelem, který předvádí na těch molech, ale my se trošku podíváme do zákulisí a řekneme si, co to vůbec znamená být krásnou, krásným, stát na tom molu, anebo dokonce opustit velmi brzy hnízdo, teď jsem chtěla říct ptačí hnízdo, ale to asi nebudeme opouštět, ale to hnízdo, kdy najednou se ocitnete v Římě, v Londýně a nebo při Fashion Weeku a přesto byste se radši toužili hrát s panenkou nebo se svým psem a nebo být s mámou nebo s tátou. Silvie, vítejte u mě ve studiu a já jsem ráda, že jste přijala mé pozvání a pojďte nám říct, jak jste se vůbec k modelingu dostala.
Tak krásný den, Moni, já děkuji moc za pozvání, moc mě to potěšilo. Jak jsem se dostala k modelingu? No, bylo mi nějakých 12-13 a vlastně mě na ulici zastavil, to říká se tomu, scout, který...
To mě trošku evokuje úplně jiné zastavení, ale dobře.
Scout, který vás vlastně naskautuje do té modelingové agentury, kde potom vlastně se nafotí testy a zkušebně si vás vlastně vyfotí, jestli prostě jste ideálním typem pro ten modeling. A no a vlastně potom s nimi podepíšete smlouvu a pak to začíná, no. Takže... Takhle.
Tak teď už mi jde provokativní otázka. V kterém městě, Silvi, se ten scout vyskytl? Na které ulici vás odchytil? A kam můžeme směřovat ty davy, kde se ty scouti vyskytují, aby možná někoho zatáhli do toho studia a udělali s ním ty první testy?
No upřímně, teď už jako v tuhle chvíli nevím, kde se přesně vyskytují, protože už se v tam relativně delší dobu nepohybuji, ale vlastně bylo to na Příkopech v Praze. A obecně to většinou bývá v centru nebo na nějakých akcích, záleží prostě, kde se člověk tak objeví. Ale oni vlastně v podstatě běžný den, kdy oni jdou ven a jdou třeba na kafe nebo tak a vidí nějakou hezkou holku, která by se jim mohla vlastně prostě hodit do té agentury, tak ji osloví a zkusí se zeptat, zdali je to, jako jestli to osloví a zdali zajde takhle do agentury.
Silvi, co jste si myslela v prvním momentu, když vás oslovili takhle na ulici?
A tak já jsem byla relativně potěšená, protože člověk přeci jenom kolem těch 12-13 je takový, jako tohle je takový sen, bych řekla asi každý holčičky, nebo nevím, jestli každý, ale můj třeba to byl. A takže určitě tak člověk má jako zvýšit se mu sebevědomí, nebo jak to říct, že jo, rodiče ho tak jako do toho povzbudějí většinou. A takže pro mě to bylo moc příjemný.
Řekněte mi tu cestu, přiběhla jste domů a říkala jste, mami, tati, jako teď mě oslovil scout, budeme se brát, ne, pardon, půjdeme do agentury. Jak na to reagovali rodiče?
No, rodiče, já se přiznám, že už úplně přesně si jako nevybavuju takhle, jestli to bylo, že jsem přiběhla domů nebo nepřiběhla, to už ještě rodiče se tou dobou rozváděli, takže tam je to takové, jako, taková mlha trošku, ale... Určitě to bylo, spíš jsem volala asi mámě po telefonu v tu chvíli s tím, že teda mám do té agentury jít a tím, že jsme se o to zajímali. Prostě nějak tak ten modeling se s ním člověk prostě setkal. Takže jsem měla radost a volali jsme si a sdělovala jsem jí to jako super věc, takže ta samozřejmě měla také radost. No. Mm-hmm.
Vy jste, Silvi, prošla těmi testy, to znamená nafotila jste ty fotografie a pak se začalo odvíjet jakési kolečko. Jak se ten příběh začal odvíjet dál, protože já prozradím, že Silva se dostala do Říma, dostala se do Londýna a předváděla opravdu fashion weeky, to znamená, co se vlastně začalo s vámi v tu chvíli dít, jak to vypadalo se školou, jak to vypadalo prostě s vaším volným časem, co se začalo dít?
No, tak samozřejmě člověk začne tedy fotit ty testy, začnou ho ptávat klienti, kteří vlastně ho chtějí na tu práci a je to takový pak už jako relativně rychlý sled událostí, kdy vlastně mě, já nevím, dejme tomu po čtvrt roce, co jsem vlastně do té agentury přišla, přišla nabídka na odlet do Asie, kde vlastně jsem měla 2 měsíce zůstat a přesně tak vlastně chodí se po castingzích a zase si ty klienti vybírají ty dané modelky, které se jim líbí nebo hodí, zrovna Asie má ráda prostě mladé typy, takový jako holčičí, babyface bych to tak nazvala. A vlastně potom teda člověk odcestuje, nebo já jsem teda odcestovala a tam tak jako začal ten stesk po těch rodičích, že jo, protože v těch 12-13 člověk je tak jako, jak to říct, no ještě dítě, určitě dítě. No, takže vlastně já jsem pokaždé, když jsem takhle někam odcestovala, tak to pro mě teda bylo velký utrpení, ale zase jako znám spoustu holek a žen, které se to užívaly, kterým to jako nevadilo takhle někde být. Takže si myslím, že asi je to opravdu o člověku. No a vlastně potom pak už je to takové všechno rychle, no tak škola ta šla
stranou.
Trošku stranou, nechci říct úplně, jako že bych nechodila do školy, ale samozřejmě potom, když člověk na dva měsíce vypadne z toho, vlastně já jsem byla v 9. třídě, tuším, tak je to horší, no. Samozřejmě pak to se na tom odrazí na té škole.
Možná se vy při tom rozhovoru se teď rozbíhají fantazie těch mladých děvčat, kdy si říkají, tak jo, tak odjela do Asie nebo odjela do toho Londýna, do toho Říma a teď tam čeká ten štáb těch lidí, kteří se o mě starají a teď si můžu dát pizzu nebo můžu se dát tohle. Jak to vlastně, když odkryjeme tu oponu, jak to tam vypadá?
No, ono se to teďko hodně změnilo za tu dobu, od té chvíle vlastně já do toho, troufám se říct, trošku pořád vidím, ale už to samozřejmě není tak jak to, takže nemůžu úplně teďko aktuálně říct, jak to je teď, ale vlastně ta opona, no, je to tak, jak bych to jako čistě řekla, asi bych neřekla, že se vás ty lidi neváží, když jako takhle někam přijedete, ale jste prostě jako další kus něčeho, který vlastně má předvíst tu danou věc nebo vyfotit nějaký produkt nebo cokoliv. Takže je to takové, no.
Jako neočekáváme tam teda chůvy, speciální servis?
Rozhodně ne. Je to jako velký, jako vypadá to velce, ale rozhodně to tak není, no. Je to jako relativně těžká práce. Člověk bych vlastně řekl, ha, modelka, tak se bude vyfotit tamhle dobrý, ale já vlastně příklad, byla jsem v Paříži, kde se fotily produktové fotky a tam to vypadalo tak, že jsme opravdu 12, 13, 14 hodin, možnost jít na záchod třeba jednou za ten den, nejedlo se vlastně, jo, bylo to takové to samé, i ty fashion weeky vlastně, je to tak, jako, jak je to všechno rychlé a opravdu samozřejmě ten klient z vás chce vyždímat co nejvíc, co to jde, tak to podle toho pak vypadá. No. Rozhodně si nemyslím, že to je taková pohádka, jak to tak zní, nebo jak si každý myslí.
Se možná vlastně by se dalo nazvat, že modelka je něco jako svět, sex, prachy a rock'n'roll. Jaký to tam je? Jak se tam vůbec cítíte? Je to, musíte někam zapadnout, anebo když vybočujete, jste tvrdě vytlačen?
No, tak asi chováním určitě musíte zapadnout. Musíte být v podstatě poslušný pro toho, nebo přizpůsobivý pro toho klienta. Musíte být samozřejmě dochvilný a tak to jsou takové ty běžné jako věci, které prostě člověk by asi měl mít, ale samozřejmě pokud člověk si diktuje, že by chtěl třeba někomu mluvit do toho focení nebo říct mu třeba, mně se tahle fotka nelíbí, dej mi tam něco jiného, tak to absolutně neexistuje. No. Tam samozřejmě potom i ty agentury už vlastně jakoby vás s tímhletím rádoby vychovávají, že tam se nic takového vlastně říkat nesmí.
Když se podíváme do toho soukromí té modelky, to znamená 12-13 hodin fotíte, jdete se jednou za den vyčůrat, dostanete něco k jídlu. Jak tam vypadá ten volný čas?
No, většinou to byly večery v barech, takže tam vlastně se chodilo se hodně pařit a zrovna ta Asie je v tom taková zrada, když to teď vidím jako zpětně, tak mě to úplně děsí vlastně, co všechno se mohlo stát, jo, za tu dobu. A samozřejmě tam prostě je pak spoustu chlapů, kteří tam chodí a samozřejmě ty holky si tam takhle v těch 13-14 snaží jako svést. Takže tam vlastně takhle se tráví volný čas a pak jsem tam byl nějaký víkend, který byl volný, ale samozřejmě ta Asie je vyloženě jako na, abyste tam 100% pracovala a jako, že si něco vydělala, ale ono vlastně i s tím výdělkem to není až tak jako slavné, protože vlastně splatíte agentuře ty náklady, které za vás ona zaplatí, což jsou letenky, ubytování, jídlo a tak dále. Takže ono ve výsledku, jestli vám po dvou měsících někde takhle zbyde 10-15 tisíc, tak je to hodně, no.
Takže to jsou ty velký prachy, sex a rock'n'roll.
Přesně tak.
Sylvie, vy jste mi popisovala ten váš příběh, protože ke mně chodíte a popisovala jste mi ten váš příběh, že jste se cítila velmi osamocená. Co vás dovedlo k tomu, že jste dokonce revoltovala, že prostě jste nechtěla chodit na castingy, čím jste nechtěla chodit, tím víc vás vybírali. Co vedlo k tomu rozhodnutí, že jste ten svět možná tak jako opustila?
Asi děti. Já jsem otěhotněla potom, takže vlastně tam mi to tak utlo se samo, bych řekla, protože pak člověk přehodnotí vlastně po prvním porodu, nemáte na to čas, samozřejmě děti jiný myšlenky úplně, takže tam to samo tak přirozeně vyplynulo. Já si myslím, že pokud bych vlastně jako děti neměla, tak nějak se s tím potýkám pořád, než bych dospěla do fáze, kdy už to pro mě nemá jakoby hodnotu a smysl vůbec tohle něco takového dělat, no.
Ráda bych jenom uvedla na pravou míru, že se bavíme ze Sylvie, která je něžná, křehká, vysoká blondýnka, a nebavíme se s ženou, která je rozhodně přes 50 a má velkou éru modelingové dráhy, ale bavíme se s mladou maminkou, která vlastně do toho těhotenství, které bylo, mám předpokládám v 19, uh-huh, jsme se bavili, spadla rovnýma nohama. Tak z mola spadnu do dudlíků, plenek, jaký to je?
No, asi tak ani ne z toho mola, ale obecně si myslím, že z toho věku hlavně, z té naivity, z toho, jako, jak to říct, dětského světa, kde nemusíte nic a ještě byste dalších 10 let vlastně asi ani neměla muset, nebo 5 aspoň třeba.
Možná nemusela.
Tak, ano, nemusela. Je to strašný jako zvrat. Já jsem vlastně po prvním, nebo těhotenství, to je takový, ještě bych řekla, jako v pohodě, tam vlastně se nic extra jako zajímavého neděje. Nicméně ten porod, tak samozřejmě to je taková zkušenost asi jako velká, ale to období po porodu, no, tam vlastně ta psychika, tam to je úplně neuvěřitelné, jak se mění. A já jsem si tam vlastně prošla relativně takovým temným údolím, kdy prostě... nebyla jsem na to připravená, nebyla jsem vlastně vůbec, jsem se ani neznala, nevěděla jsem, jak, ani tak ne, že bych jako nevěděla, jak se o to dítě postarat, to si myslím, že úplně triviální jako věc, kterou prostě zvládne asi kdokoliv, kdykoliv, nebo většina žen. Ale spíš ten pocit, že vlastně teď vám všechno skončilo, že vlastně jste tak jako v neznámu, v takovým, jak to říct, vlastně nevíte co se sebou, vlastně teď máte tu šílenou zodpovědnost toho dítěte, toho, že je na vás takhle někdo 100% závislý. A bylo to těžký, no, vlastně, jako, nevím ani, jak to tak popsat úplně, jestli to takhle pochopí posluchači.
Já myslím, že to pochopí, to znamená v 19. mít vlastně živou panenku, kterou nemohu odložit, jenže vy jste šla ještě dál, Silvi, vy jste takový jakoby perfekcionista, nebo jste takový člověk, který si od života žádá ještě víc a velmi brzy jste přišla do jiného stavu po druhé a přišlo druhé těhotenství. Uh-huh. Co se ze Silvi dělo dál?
No, tam byl hlavně problém toho, že já jsem vlastně měla asi pravděpodobně pocit nedostatečnosti díky tomu, že vlastně v tom těhotenství je člověk takový obdivovaný a mě to vlastně chybí, nebo obdivovaný, ne, prostě opečovávaný, tak je na něj taková vedená pozornost, asi bych řekla, což samozřejmě mě chybilo a asi každé ženě chybí, každá žena to bych řekla má ráda, ale tak to mi chybilo vlastně z toho mládí a takže vlastně jsem se tak jako uchýlila k tomu, že jsem si tak jako, nechci říct vydupala, ale asi jo, a vlastně to druhé miminko a vlastně to těhotenství bylo taky krásné, ukázkové, všechno v pohodě, zase porod, na něj jsem se připravila, už to bylo mnohem lepší. No nicméně po porodu vlastně to bylo úplně stejné jako po tom prvním porodu, byť jsem měla pocit, jak už jsem silná, že už vlastně, nebo silná, ono, jsem o sobě moc ještě nevěděla tou dobou, ale jak vlastně to bude všechno jako jednodušší, nebylo samozřejmě. No a vlastně potom, já nevím, čtyři měsíce zhruba po porodu jsem tak jako došla do opravdu takové jako krizové situace, kdy už jsem nechtěla stávat, nechtěla jsem prostě nic mě nebavilo, nic mě netěšilo, měla jsem 2 zdraví děti, ale jako skvělýho manžela bych řekla a nebylo to, neměla jsem z toho, jako z toho života radost, takže jsem tak začala se pídit, co by to mohlo být a začala jsem se trošku víc poznávat. A věděla jsem, že potřebuji něco nějak se jako realizovat, nějak trošku tu svoji energii, kterou jakoby tam mám skrytou někde v sobě, která vlastně s těma dětma, když tam je člověk od rána do večera vlastně nemá, nevidí zpomalu svět, tak je to těžký. Takže jsem vlastně začala vymýšlet, co by šlo dělat. No.
Mm-hmm. Silvi, a povězte mi, co bylo vlastně tím, když jste se začala hrabat z té bažiny nebo z toho, že vás donutilo vstát z postele, samozřejmě chápu na té denní bázi, že to byly právě ty děti, ale vy jste říkala, začala jsem se poznávat. Co bylo vlastně takovou tou inspirací?
Já jsem vlastně, nejdřív jsem si našla nějakou v podstatě koučku osobní, nicméně tam jako první 2 návštěvy byly takové, jako bych řekla, bezpředmětné, tam tak jako rozmíchalo nějaké jako, věci, ale vlastně se nic nevyřešilo. Takže vlastně pro mě potom, nejenom, že to teda byla nějaká ta sebepeče, takže jsem si víc jako začala řešit ten vědomý život, trošku jsem se s tím začala jakoby hodně oťukávat, bych řekla ještě, protože i teď se samozřejmě člověk hodně oťukává. Ale tak nějak takový ty běžný denní radosti, když si dáte prostě teplou vanu nebo prostě se někde nějakou meditaci, cokoliv. A vlastně z toho potom tak nějak vzešlo to, že jsem začala vymýšlet, co bych mohla dělat teda s tím časem, abych teda nějak prostě tu svoji energii někam investovat, nebo aby mě to tak teda zvedlo ze židle. A začala jsem si teda vlastně vymýšlet svoje podnikání. Ono to tak jako, opravdu to bylo jako nuceně si sednu a jdu vymýšlet, co budu dělat. A tak jsem vymyslela, co budu dělat. Takže...
A jak se to tak dělá, se nuceně sednout a vymyslet
prostě
něco?
Prostě jsem tak dlouho jako přemýšlela, tlačila. Tak dlouho, já to mám takovou, asi takovou povahu, že vlastně, když něco takhle chci, tak dotlačím, i kdyby to stálo cokoliv. Takže až jsem to tak přervala, až to došlo k tomu, že teda vlastně jsem se sama naučila šít. A začala jsem šít jako dětské zboží, taková hnízdečka,
všechno pro miminka.
Zavěnovačky a tak, přesně tak, všechno pro miminka. No a vlastně tím, jak jsem se naučila šít, tak pak se to začalo tak víc jako zdokonalovat, nabalovat. Pak i jo, další věc, ještě na kterou jsem zapomněla, je, že jsem si vlastně našla hlídání pro kluky na dvakrát v týdnu, abych vlastně měla prostě nějaký svůj čas. Původně to bylo, že si jenom najdu pro svůj čas, abych mohla jít si nakoupit nebo cokoliv udělat si pro sebe. A pak vlastně se to díky tomu, že se tohleto začalo rozrůstat nebo nějak zdokonalovat a začala jsem se v tom jakoby lepšit a trošičku. A já jsem to chtěla přivést na lepší kolej, bych řekla, tak vlastně to hlídání pro kluky pak vlastně bylo jako i díky tomu rozůstalo se taky.
Jak jste se rozhodovala jako maminka, že vlastně si říkáte dobře, tak mateřská, můžu si to tady užít s těmi dětmi a najednou jste si najela chůvu, což je teda samostatný obor par excellence, protože najít dobrou chůvu je opravdu velmi náročné. Měla jste pocit toho, že je to správné či nesprávné?
No určitě z takových těch pocitů, jako babička říkala, tchyně říkala a takhle, tak v podstatě já doteďka bych jim nemohla říct, že mám chůvu, protože pro spoustu lidí je to naprostý, jako jak se nemůže postarat o to dítě, ježišmarja, jak to, že prostě jako je dává hlídat, teď prostě je ta máma, ta má plnit ABCD, má mít naklizeno, uvařeno, perfektní děti, že jo. Takže vlastně i s mužem jsme se s tím chviličku jako prali, protože se jako úplně nebyl tím jistý, protože má samozřejmě tyhle podobné myšlenky, které jsem u toho měla já. Ale tak jsme se nějak teda dohodli, že ano, že teda takhle, takže jsem oslovila agenturu vlastně, která řeší chůvy a snažili jsme se najít, no.
Mm-hmm. Vy jste teda rozjela svoje podnikání, což je e-shop, nabízíte vlastně dětské zboží, to znamená opravdu vybavení postýlek a polštářky a různé záležitosti, takže když se budete chtít zeptat, co to je minky materiál a jaké jsou nejtrendy v barvách, tak maminky hr na Sylvii. A jaký to bylo to začít podnikat, protože to jste si vlastně na hrb naložila ještě další batůžek?
Já jsem to tak vůbec nebrala v tu chvíli. Pro mě to bylo takové vysvobození z toho temna, bych řekla, protože já jsem potřeba prostě něco, cokoliv. Jo? Takže já jsem do toho byla tak zapalená. Já jsem po nocích jsem hledala látky, po nocích jsem prostě se snažila jakoby naučit šít tak rychle, abych to mohla dělat co nejdřív. Takže ale jako relativně se mi to podařilo. Já vlastně jsem začala někdy, dejme tomu, v listopadu, v prosinci se s touhletou otázkou jako potýkat a vlastně od začátku února jsme začali jakoby vyloženě pustili e-shop a já už jsem měla ušitý ty hnízda a vlastně jsem se naučila, jakoby oni to jsou relativně jednoduché našití věci, ale přece jenom když neumíte ani navlíc nic do stroje, tak je to docela náročný. Takže...
Sylvie, já vím, že to vaše okolí je trošičku složitý. Jak vás podporovalo? Vy jste opravdu takový jakoby rváč s těmi svými situacemi?
No tak mě vlastně podporoval jenom muž, protože já vlastně v okolí, co se týká jakože rodičů nebo nějakých vyloženě blízkých, úplně jako podporu nebo pochopení spíš úplně nemám. Nebo asi by i bylo, kdybych se jim svěřila, ale nemám tu potřebu, protože asi nejsme tak blízcí, asi bych řekla. Ale takže vlastně já jsem všechno tohle řešila s mužem, jelikož on relativně tyhle ty věci ohledně firem a podnikání nějakým způsobem zná, tak mě v tom prostě podpořil. Snažil se mi jakoby v tomhle víc stříste, že já jsem vlastně se měla jakoby, dejme tomu takový ten základ na ten rozjezd tohodle podnikání, no.
Přišla korona. Co jsi dělala?
No, já jsem teda zase měla trošičku takový menší temný údolí, ale tak to asi kdo ne v tou dobou, ale vlastně ten e-shop, on jel jakoby relativně rychle sám díky koroně, tím, že se všechno zavřelo, takže jakmile se lidi trošičku otrkali s tím, tak začali hodně nakupovat, takže ještě taky samozřejmě tomu dávám za vinu, že mi přijde, že červnový miminka jich je hodně, takže tam...
Čím se to vysvětlujete?
Větší porodnost. Takže tam se to jakoby zlepšilo, no, ale samozřejmě já jsem se v tom, tam člověk přijde na takový chyb, tam bylo prostě spoustu takových jako pádů, teď já jsem do toho pak zase tu energii už neměla, bylo to takové, se to různě plácalo, pak zase chvilku lepší, takže ono se to takhle jako různě vlnilo a vlastně ten e-shop jakoby Jakmile si k tomu sednu a opravdu jako dělám a makám, tak to má obrovský výsledky. Když samozřejmě to nedělám, tak to jakoby zkomírá asi jako každá firma. Takže tam se to tak chvilku plahočilo, protože člověk si musí vychytat ty chyby, co tam napáchá. A...
Co teď Silvie nabíjí? Chtěla by se trošičku ještě vrátit na ta mola?
Na mola asi úplně ne, jako možná třeba na nějak, jako asi jednou jo, že by tak člověk se jako to, ale není to asi úplně, že by mě to nějak extra nabíjelo, no co mě nabíjí, tak jako určitě mě nabíjí děti, ale zase s nima nemůžu být moc dlouho a moc často, protože to mě zase hodně vybíjí, ale tak nabíjí mě taková ta sebepéče, no, nějaká přesně masáž, nějaká terapie a tak, takže to jsou takové věci, které...
Silvi, co ráda čtete?
Já se přiznám, já skoro vůbec nečtu takhle jako knihy. Že bych četla. Nejenom, že na to teď absolutně nemám čas, ale asi jsem nějak prostě vlastně to mládí a to tak to člověk moc obecně nečte, nebo samozřejmě někdo jo, ale já jsem nečetla vůbec skoro. Takže si přečtu nějaké články nebo v rychlosti něco na internetu, ale není vyloženě, že bych si zasedla ke knížce, protože asi by se ten čas našel samozřejmě, kdybych hodně chtěla, to je jasné, to se najde vždycky, ale nečtu, no. Úplně.
Jakou hudbu máte ráda?
Hudbu? Asi, já teďko úplně užijím na hudbě k józe, kdy je to taková ta uklidňující, nebo obecně taková, nejenom k józe, obecně prostě taková jako meditační uklidňující hudba, kdy si ji pouštím právě i u práce, abych trošku se jako naladila teďko z těch temných dnů, kdy je tma a není úplně to sluníčko a ta energie. Takže to je teďko asi moje taková, nemám úplně, že bych musela jako si pouštět rádio a hrozně z toho.
Jaký byl váš top moment na tom molu nebo v tom oblasti toho modelingu?
Jako top, myslíte, jako nejlepší můj úspěch? Nebo... Jo, těžko říct. Já si myslím, že asi ono to je tak. Ono v tom modelingu asi není úplně jako vyloženě, že by byl nějaký jeden moment, který jako na který jste pyšná. Já si myslím, že tam je to taková jako takový souhra toho, že vlastně když ta modelka dobře pracuje nebo dělá jakoby tu práci někde jakoby je žádaná, ať už v tom Římě nebo kdekoliv, tak jakoby je to takový, jako to asi úplně nemám jako věc, na kterou bych byla úplně nejvíc pyšná, protože pro mě, jakoby přizná se, ten modeling asi nebyl, nebo teď rozhodně není něco, na co bych vzpomínala úplně nejradši, no.
Uh-huh. A co bylo takovým, co je teď tím topem v tom vašem životě? Nebo kam byste chtěla dojít do té mety? Jste mladá, úspěšná, založíte se agenturu modelingovou?
No, to asi úplně ne, tam mě to úplně neláká, ale já si myslím, že obecně takhle nějaké online podnikání, to je taková jako i teďko v této době jako nejlepší možná věc. Asi posunout někam trošku víš ten e-shop, ještě nějak se zdokonalovat v těchto věcech a tak nějak se jako stát víc stabilní, to je asi takový cíl. Mm-hmm. Víc stát na svých nohou, no.
Silvi, ještě se vás zeptám, když by za vámi přišla jednou vaše dcera, kdyby byla, tak co byste jí doporučila, aby udělala, nebo kam by měla směřovat?
Teď nevím, jestli narážíte na modeling, ale jako obecně do života.
Obecně.
No, určitě bych jí řekla, co hodně rychle, nebo hodně vyhne modelingu, protože tam si myslím, že to úplně člověka nedělá šťastnějším. Ale co bych jí řekla? No, asi, aby... aby se měla hodně ráda, aby se neřešila, co řeší kdo ostatní a tak dále. A aby byla trpělivá, to třeba já nemám trpělivost, takže tak a asi bych jí řekla, že jí máma vždycky podpoří ve všem, protože to mě třeba hodně chybělo.
A jak to máte se svými syny?
Jako co bych jim řekla, nebo obecně?
Kam byste chtěla, co teď už z pohledu té moudrosti, kdy jste se už trošku začala objevovat, teď jste začala podnikat, trochu už máte na to jiný náhled, co byste jim řekla, co je třeba v tom životě pro vás důležité, nebo co by mohlo být pro ně důležité?
No tak určitě být s blízkými, ale s těmi, kteří opravdu jako neříct, že to stojí, ale kteří jakoby... vám tu lásku opětují a jsou s vámi. A aby hlavně prostě uměli stát na vlastních nohou, no. Aby byli stabilní sami se sebou, aby se dokázali vždycky uzdravit z takových těch bolístek a aby se nebáli říct o pomoc asi v tom, protože to je hodně důležitý.
Silvi, já bych chtěla vám poděkovat za tento rozhovor a řekněte mi nám takové motto nebo něco posluchačům na závěr.
No... A snažte se být hodně sami sebou a nebojte se říct o tu pomoc. To je asi pro mě třeba takový hodně důležitý.
Tak přátelé, já vám chci poděkovat, že jste nás vyslechli, že jsme mohli mít tady Sylvii, která nám trošku pootevřela tu oponu modelingového světa a mladé maminky a podnikání. A chci vám říct, že říci si o pomoc je velké umění, ale stojí to opravdu za to. Mějte se moc krásně, pište v životě básně a já se zase na vás těším. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.